Bismillahirrahmanirrahim. Aziz braderler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Nadir isimli braderimiz, kefenlikni evvelden tayarlab koyuş caiz mi degen mazmunda saval yollagandir. Kefenlikni kançadır aldın tayarlab koyulsa, egesige salavat aytadı deyişadı. Şu narsa haqda malumat olsak, xursand bo'lardik deb yazıbdılar. Bu borada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis vorid bo'lgan. Buni Imom Buxoriy Babu man istaadda al-kafana fi zamani an-nabiy sallallohu alayhi vasallam falam yunkir alayh degan bobda keltiradilar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlarida kafanligini tayyorlagan va bunga hech kim inkor qilmagan odam haqidagi bob deydilar va mana shu bobda bir hadis keltiradilar. Sahil radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. U kishi aytadilar, bir ayol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir to'qilgan burda olib keldi, ya'ni bir kiyimlik olib keldi. Va payg'ambarimizga dedi: "Qola nasajtuha biyadi faji'tu li aksukaha." Mana shuni men o'zim qo'lim bilan to'qidim va buni sizga kiygizayin deb olib keldim dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga ehtiyojlari bo'lgani holda qabul qilib oldilar. Keyin uni kiyib bizning huzurimizga chiqdilar. U kiyimlik u kishiga izor vazifasini o'tadi. Buni ko'rib bir odam juda ham chiroyli ekan deb maqtadi. Faqola kusuniha ma ahsanaha. Ya Rasululloh, mana shuni menga bering, menga kiydirsangiz juda ham chiroyli ekan dedi. Buni eshitib, qolal qavmu ma ahsanta labisaha an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam muhtajan ilayhi. Sen bu gaping bilan yaxshi ish qilmading. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunga ehtiyojlari bo'lgan holda buni kiydilar. Keyin esa sen so'rading. Sen bilasanki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'ralgan narsani qaytarmaydilar. Shuni bilib turib so'radinga deb tanbih berishdi. Shunda u odam aytdi: "Qola inni wallohi ma sa'altuhu li albasahu. Innama sa'altuhu li takuna kafani." Qola sahl fa kanat kafana. U odam aytdiki: "Wallohi Allohga qasamki men buni o'zim kiyayin deb kiyish uchun so'raganim yo'q. Buni men faqat kafanim bo'larmikan deb so'ragandim." dedi. Bu hadisni rivoyat qilgan sahil aytadilar, haqiqatan ham o'sha uning kafani bo'ldi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha kiyimni keyin o'zlari yechib, taxlab uning keynidan yuborgan ekanlar. Mana bu hadisdan ulamolar xulosa qilib olishadi. Buni demak Imom Buxoriy payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida kafanini tayyorlab qo'ygan odam haqida bobda keltirdilar. Va bu narsa o'sha paytda hech kim rad etmadi. Sahobalar payg'ambarimizdan bu kiyimni so'raganini yaxshi ish demadilar, ya'ni tanbih berdilar, bu qilgan ishini tanqid qilishdi. Ammo u odam, men shuni o'zimga kafan bo'larmikin, Rasulullohning badanlariga tekkan mato menga shu narsa kafan bo'larmikin deb orzu qiluvdim degan so'zni eshitib jim bo'lishdi. Ya'ni buni tushunishdi. Bu yaxshilik edi. Va bunga, ya'ni kafanlikni tayyorlab qo'yishga hech kim e'tiroz bildirmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham bunga e'tiroz bildirmadilar. Mana shundan xulosa qilib olinadiki, deyishadi ulamolar, jumladan Umdatul Qoriyda yozadilarki, "Vastufida min zalika jabazu tahsil ma la budda lil mayyit minhu min kafanin wa nahrihi fi hali hayatihi." Bu hadisdan xulosa qilinadiki, mayit uchun kerak bo'ladigan narsani o'sha inson o'zi hayotlik paytida tayyorlab qo'yishi, jumladan kafanligini tayyorlab qo'yishi joiz ekanligi chiqadi dedilar. Yana muallif yozadilarki, "Lianna afdala ma yanzuru fihi ar-rajul fil waqtil muhmal va fushatil ajal al-i'tidadu lil ma'ad." Inson bemalollik paytida qarashi, ahamiyat berishi afzal bo'lgan yaxshi ishlardan sanaladigan narsa shulki, u bir kun ketar kuni bor, Alloh huzuriga qaytib boradigan kun uchun tayyorgarlik ko'rishidir dedilar. Ya'ni qilinadigan ishlarning eng afzali mana shu ketishga tayyorgarlik ko'rish. Ketish bor ekan, shunga tayyorgarlik ko'rish, bu yaxshi ish, afzal ish, aqlli odamning ishi. وقد قال افضل المؤمنين ايمانا اكثرهم للموت ذكرا payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mu'minlar ichida iymoni komil bo'lgani bu o'limni ko'p zikr qilganidir deganlar. Kimki o'limni ko'p yod etsa, zikr qilsa, unga tayyorgarlik ko'radi va kafanini oldindan tayyorlab qo'yish ham ana shunday ishlardan biri deyishadi ulamolar. Lekin ba'zi olimlar esa buni makruh deb sanashgan ekan. Chunki ular inson agar oldindan shu narsani tayyorlab qo'yadigan bo'lsa, unda bu o'zining molidan nimanidir ajratib ishlatmasdan qo'yib qo'yishi bu oxiratga borganda so'roq savolga sabab bo'ladi. Ya'ni bu nima, qayerdan olgan, qanday qilib topgan degan savollarga javob berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun kafanlikni oldindan tayyorlash makruhdir degan ekanlar ba'zi bir shofiy ulamolardan ba'zilari. Lekin buni boshqa ulamolar aytishadiki, bu bir jihati to'g'ri, va huwa sahihun illa idza kana min jihatin yaqta'u bihilha, agar inson halolligida shubha qilmasa, halol pokiza yo'l bilan, halol mehnat bilan topgan, halol yo'l bilan topgan moli bo'ladigan bo'lsa, bunda agar oldindan tayyorlasa zarari yo'q. Chunki bu solih odamlarning ishlaridan ekanligi mana ma'lum bo'ldi. Bu hadisda keldi. Payg'ambar alayhissalom buni rad etmadilar. Mana shunga ko'ra, demak, kafanligini oldindan tayyorlab qo'yish mumkin. Ba'zilar uni afzal ham deyishgan. Lekin hali yuqorida savolda aytilgandek, kafanlik salovat aytadi degan so'z yo'q. Balki bu umumiy tarzda qilinsa joiz bo'lgan, ba'zilar afzal degan, ba'zilar esa afzalligiga ham e'tiroz bildirgan ish. Xulosasi shuki, bu ishni qilish joiz. Ammo kafanlikni tayyorlamasdan vafot etgan bo'lsa, bunga malomat qilinmaydi. Balki inson vafot etgandan keyin barcha ulamolarning ijtihodlariga ko'ra, kafanlik insonning tarkligi qoldirgan, o'zidan keyin qoldirgan molidan olinadi. Inson molidan olinadigan, ya'ni mayyitning molidan olinadigan birinchi narsa kafanlik. Hatto qarzdan ham bu muqaddam. Insonning qarzi bo'ladigan bo'lsa, qarziga chiqariladi, vasiyat qilgan narsalarga chiqariladi. Lekin eng avvalo insonning dafni uchun kerak bo'ladigan xarajatlardan chiqariladi. Shu jumladan uning kafanligi va qabrni kavlash uchun va boshqa ishlar uchun bo'ladigan xarajatlari o'sha insonning o'zining molidan bo'ladi. Bunda hech qanday shak shubha yo'q. U kafanlik mana shunga o'xshash xarajatlar chiqqandan keyin qolgan molini vasiyat merosxo'rlarga taqsimlanishi yoki vasiyat qilgan joyga berilishi u keyin bo'ladi. Agar insonning moli bo'lmasa, deydilar, unda mana shu mayitga kim ihson, kim infoq qilishi vojib bo'lsa, nafaqasi kimga vojib bo'lsa, o'shaning zimmasida bo'ladi kafanligi ham. Ya'ni o'sha mayitning moli qolmasdan hech bir narsasi yo'q bo'lsa, kafanligini qayerdan qilinadi deilsa, shu mayitning keyindan qolganlar, uning yaqinlarining zimmasida bo'ladi. Ya'ni shu mayitga tiriklik paytida nafaqa berish, uni boqish kimning vazifasi bo'lgan bo'lsa, kafanlik ham uning vazifasi bo'ladi. Agar bordi-yu uning hech bir qarindoshi yo'q, unga qaraydigan odami ham yo'q va o'zining moli ham yo'q, shunday holatda bo'lsa, u paytda u insonning kafanligi va boshqa dafn xarajatlari baytul molga tushadi, musulmonlarning baytul mollariga. Agar baytul molda hech narsa bo'lmasa yoki baytul molning o'zi bo'lmasa, unda omma musulmonlar zimmasida vojib bo'ladi. Ya'ni o'sha inson bilan birga yashagan, o'sha atrofdagi o'sha mayit chiqqan joy, o'sha mahalla, o'sha atrofda yashaydigan musulmonlarning ustlarida vojib bo'ladi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.